item number 154.
Item number 154. 153, 154, and 155, and 156.
Two more,
Honorable Finance Minister.
Mr. Chairman, with happiness that I move the necessary excise notification, extraordinary assets, etc. And I would like to speak a few words on that. As you know, the budget did have a corrective action that was taken in line with the government policies of able to ensure that the correct motivational and demotivational activities are enforced. So through that process, the TODI, which was increased from 30 to 50, and our resultant factor is that we want to get into a more formalized sector while also ensuring only the needy, because that is a taxation form of government revenue. And also the toddy bottle has been increased from 100 rupees to 140. Mama me avastha upyogi karaganwa surabadu departmentwata mage sampurna satuta prakasha karanna man hitana vidiyata api laba gatta surabadu avuruddakata million 3500ක් විතර උපයන අවස්ථාව මිලියන් 35000ක උපයන අවස්ථාවක දැන් මිලියන් 168 1 බිලියන් 168ක් නැතහොත් කෝටි 16800ක් කියන්නේ 100ට 400 ගුණයක වැඩිවීමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා කියන එක මම සතුටෙන් ප්‍රකාශ කරන්නම් කැමැති. නමුත් ඒත් මදි. මගේ මිත්‍ර සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෙතන සිටගෙන එවැනි ආදායමක් නොවේ අපි උපයන්න හදන්නේ. අපට අවශ්‍ය වන්නේ මේක තුලින් මේවා අඩු කරලා නැති කරලා සැබෑ ආදායමක් උපයන්න පුළුවන් මාර්ගයයි. නමුත් ස්වභාවය අනුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ දුර්වලතාවය අප ජනතාව තුළ තිබෙන තාක්කල් මේ ආදායමත් අපට අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් මේක නිල මට්ටමින් තියාගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ මේක වැරදි තැනකට ගිහිල්ලා ඒ ආදායම එතනින් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොහොතේ අපි ඉදිරිපත් කළ තිබෙන්නේ නිල වශයෙන් මේක එකතු කරන්න පුළුවන් යම් විනිවිද භාවයකින් සහ නීත්‍යනුකූල මට්ටමකට. දැන් අපි පරි වේලාවත් එක පැත්තකින් අපි අරක්කු මිල වැඩි කරාම මේකේ ආදේශ වෙන්නේ ගිහිල්ලා කසිප්පු වලට. කසිප්පු තුලින් අද වෙලා තියෙන්නේ අපි මේක දරුණු මට්ටමට ප්‍රහාර ලක් කරලා මේක අල්ලනවා. හැබැයි එක තැනක වහනකොට තව තැනක් අරිනවා. හැබැයි ආදෑම වැඩි වෙලා තිබෙන්නේ අපේ තියෙන විමර්ශන භාවය තුලින් අපිට පේනවා යම් විදියක ඒක සංවර්ධනාත්මක ගමනකට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒත් සතුටුදායක මදි. ඒක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. මොකෝ අපේ තැබෑරුම් ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන යනවා. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් නිල නොවන කසිප්පු තැනක් ඇරීම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව විවෘත වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තැන් 10000ක් විතර තියෙන එක අපි දැන් මේක අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය නැහැ එකක්වත් තියාගන්න එක. නමුත් නොදන්නා මට්ටමට ඒක පාවිච්චි වෙන එක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම හිසරාදය. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී කාරුණික සියලු දෙනාගේම ඉල්ලන්නේ එක දෙයක්. අප රටේ ලැබුණ දායදය තමයි ලැබුණ ණය. ඒ ණය වෙනුවෙන් අපට ගෙවන්න තියෙන ආදායම් මාර්ගයක් තිබෙනවා. අපි බාරගත්ත ආර්ථිකයේ ආදායම මදි වුණා ණය ටික ගෙවන්න. අපි මෙතන නොයෙක් දේවල් විපක්ෂෙන් කතා කරත් අනිවාර්යයෙන්ම සැබෑ තත්ත්වය තමයි අර්ධ සාක්ෂි අනුව කතා කරොත් දැනගන්නවා මේ වගේ ගිනි බෝම්බයක් තමයි බාර දුන්නේ. ඒක තුලින් අද වෙලා තියෙන දේ තමයි අපට ආදායම් උපයන ක්‍රම නිල මට්ටමින් වැඩි වෙලා තියෙන එක අපට සතුටුදායකයි. ඒත් ඒක මීට වැඩිය ප්‍රමාණයකින් ලබා ගන්න ඕනේ. මොකද අපට බදු ජනතාවෙන් අය කරන්න අවශ්‍ය නැත. අපට අවශ්‍ය වන්නේ ඒ දැනට නීති අනුකූලව තියෙන එකේ සාධාරණ මිලෙන් ලබා ගන්න දේවල්. මොකෝ යම් මතයක් තියෙනවා ගෙවන එක්කෙනා ගෙවනවා නොගෙවනක සත පහක් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒක අපි නිවැරදි කරන්න අවශ්‍ය. ඒ ප්‍රයත්නය තමයි අපි හැම දවසම මේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. අපි බාර ගන්නකොට 10.3%ක ආදායමක් දළදේශ නිෂ්පාදනයේ තියෙන එක අද 10.14%කට වැඩි වෙලා තිබෙන්නේ නිකන් නොවෙයි මෙවැනි පිරිසුදු භාවයක එකතු කිරීමක්. රේගුව වැඩිලා තියෙනවා, සුරාබදු වැඩිලා තියෙනවා, ආදම් දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිලා තියෙනවා. සියලු දේම විනිවිද භාවයකින් තියෙන නිසා කොතරම් සද්ද කරත් හැමතැනකම ඒ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් ඇතිලා තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. ඒ නිසා අපට මේ අවස්ථාවේදී මම නිල වශයෙන් මේ රා සම්බන්ධයෙන් වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවය කොයි ආකාරයෙන්ද ආදම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියන එක මම මෙතන පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. 2015 ජනවාරි මාසයේ මිලියන් 7800ක් තිබ්බ එක 2016 මේක 21000කට වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 300 ගුණයක් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක 2017 ජනවාරි මාසයේ ඒ 100ට මිලියන් 21000 වැඩි වෙනවා මිලියන් 36000ට. ඒ කියන්නේ ඒකත් 100ට 200ක වැඩිවීමක් ඇතිලා තියෙනවා. ඉතින් පේනවා කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙක් දුර කොහෙද ඒ ආදම් ගියේ? කොයි සාක්කුවට දේවල් ගියේ? මොකද රජයේ භාණ්ඩාගාරයට එන්නේ නැතුව කොහෙද මේක ගිහලා තියෙන්නේ? පෙබරවාරි මාසේ ගන්නවා. තවස් 28ක් තියෙන මාසෙක. 2015 මිලියන් 7601යි. මේක 2016 වැඩි වෙනවා 100ට 300ක් මිලියන් 21768යි. මේක පෙබ්‍රවාරි මාසයේ අවසන් වෙනකොට මිලියන් 38754යි. ඒ කියන්නේ ඒක 100ට 200 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වර්ධනයක් තමයි ඇතිවන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් සතුටුදායක තත්ත්වය බෝතල් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි වැඩි වෙලා නැහැ ඒ තියෙන ප්‍රවණතාවයට. ඉතින් ඒකෙන් අපි යම් විදියකින් අපේ ප්‍රතිපත්තිය ළඟටම ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නේ. ඒ වගේම මම හිතන විදිහට අපේ මේ අවස්ථාවේදී අපි මතක් කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි අප රටේ සම්පූර්ණ වියදමින් අපේ පඩි නඩි වලට බිලියන් 700ක් කෝටි 70000ක් ගෙවනවා. ඒ වගේම පෙන්ෂන් වල කෝටි 18200ක් ගෙවනවා. ඊට පස්සේ ණය සේවාකරණයට පොලි ප්‍රමාණයට කෝටි 68000ක් ගෙවනවා. මේ දෙක එකතු කරාම කෝටි 155000ක වියදමක් මේ වියදම් තුනේ තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රාග්ධන ශ්‍රේවීම ණය සේවාකරණය තුළ ප්‍රාග්ධන ශ්‍රේවීමට කෝටි 80000ක් වියදම් කරනවා. ඉතින් මේ ආදායම මේ වියදම් හතර සම්පූර්ණයෙන්ම අප ආදායම ගන්න ප්‍රමාණයම ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ ප්‍රමාණය. ඒක ආදායම බිලියන් 2000ක් 2100ක් විතර තියෙනකොට අපිට මේ වියදම් හතරට බිලියන් 2.3යි, ඒ කියන්නේ කෝටි 230000ක් යනවා. ඉතින් මේව තුලින් කොහොමද අපි රටක් ආර්ථිකයක් ඉදිරියට ගෙනියන්නේ? ඒත් බරක් නැතුව අපි ජනතාවට මේ වරප්‍රසාද ලබා දීම අපි සතුටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපට මේ මං හිතන විදිහට පරිපාලනයේ යම් විදියකින් වෙනස්කමක් තියෙන එක, තියුණු තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන එක ඉදිරියට යෑමක්. ඊයේ අපේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මමත් සමග ආදම් දෙපාර්තමේන්තුවේ 16 වෙනි සංවත්සරේ සිටියා. ඒ කියන අවස්ථාවේදී මම මේක උපුටා ගන්නවා ජනයුගය පත්තරේ ඊයේ මුල් වරට ජනාධිපතිවරයෙක් දේශීය ආදම් දෙපාර්තමේන්තුවට මොකද්ද ඕන එකක්? ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්නේ. ඔබතුමාගේ නිවාඩ් කබ්‍රල්ගේ පත්තරයක් කියන්න පුළුවන්, හේජින් පීබී ජාස්තුන් කියන්න පුළුවන්, මහින්ද රාජපක්ෂේ කියන්න පුළුවන්, ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවත ජනයුගයේ පත්තරේ මුල් වරට ජනාධිපතිවරයෙක් දේශීය ආදම් දෙපාර්තමේන්තුව සම්මුලුවට එනවා. අලුත් බදු පාරත් සහ ආදම් එකතු කරපු මාර්ගය තමයි දක්ෂ ලෙස තියෙනවා කියන එක එදා ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් මේක තුලින් අපට අවශ්‍ය වන්නේ මේක හරි මාර්ගය අනේ එක තමයි අපට මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වන්න අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මං හිතන විදිහට අප රටේ ආර්ථිකය යම් විදියකින් ඉදිරි දක්මක් සහිත ගමනක් තිබෙනවා. මේක යම් අයට මේක දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතිලා තියෙනවා. මතක් කරන්න අවශ්‍ය ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා 2015 මේ රටේ ආර්ථිකය හදන. අපි එදා බලයක් ලබා ගත්තේ ගරු අපේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, අපේ ආගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග මේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ එදා දරුණු පෞල්වාදයට විරුද්ධව සටන් කරලා අපේ ජනාධිපති අගමැති රජිත්තලා අපි වගේ අය, ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල වගේ අය අපි ඒකෙන් ජයග්‍රහණය උපුටා ගත්තා. ඒ ගන්න අවස්ථාවේදී අපි සතුටින් කියන්න අවශ්‍ය වන්නේ එදා ඒ වරමක් ජනතාව දුන්නේ මේ ගෙනිච්ච වැරදි ගමන නිවැරදි කරන්නයි. දැන් ඊට පස්සුව අපි එකතු වෙන තව ඡන්දයක් තුලින් ඒ ඡන්දකින් එක අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපි ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඒකෙන් ඒක කොටසක් එකතු වෙනවා. ඒ කොටස කාවට පසුව ඒන කොටස තුලින් අපි 3-2 ආණ්ඩුවක් තුලින් හදාගෙන ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් කරන තුල අපට පේනවා නොයෙක් පරිණ්‍ය අවුරුද්ද එකහමාර යනකොට අපට යම් පරස්පර විරෝධී මත ඉදිරිපත් වෙනවා. නමුත් අප මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ බොහොම ඍජුව අප ඒ එදා ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා දුන්න වරම ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි තිබෙන්නේ. යම් අය ප්‍රකාශ කරනවා ජනාධිපති අපි මේ මාසේ පෙන්නනවා කොහොමද කාගේද ජනාධිපති කියලා. ඡන්දෙ දුන්නේ නැති අය සමහර ලාකට අද ඒකේ හවුල්භාවයක් ඇති කරන්න හදනවා. අපට ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එකක් තිබෙනවා. අප ඒ ජනතාව ඉදිරියේ දුන්න වරම ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාටත් අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාත් අපේ ආණ්ඩුවටත් සම්පූර්ණ අයිතිය තිබෙනවා කියන එක මේ අවසින් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒක තුලින් තමයි අපි නොඑක් වර්ධන ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. ආයෝජන පැත්තෙන් කතාව තිබෙනවා වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එක මම ඔබතුමාලා පිළිගන්නවා. යම් විදියකින් සැබෑ ආයෝජන මේ රටට එන එකේ මූල්‍ය පැත්තෙන් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ ගිය අවුරුද්ද. නමුත් මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස දෙක තුල ගිය අවුරුද්දට වැඩිය වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එක සතුටෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි හම්බන්තොට වරාය මේවා කල යුතු දේවල් නැත්තම් කොයි ආකාරයෙන්ද මේක ගිනි බෝම්බයක් තමයි අපට බාර දුන්නේ. වියදම් කරනවා කෝටි 19,700ක් ආදායම බිලියන් 2යි කියලා මම දැක්ක ඩැලස් අයිලා පෙරම මන්තුමා ඊයේ ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් ඒකේ නිල මට්ටමින් ආදායම මිලියන් 200යි. ඉතින් මිලියන් 200 බෙදුවත් ඒ තියෙන ණය කන්දරාව අවුරුදු 240ක් යනවා ණය ගෙවන්න. ඉතින් දැන් මොනවද කරන්නේ? හම්බන්තොට වරාය චීන වරාය මේක ඉන්දියාවෙන් එන ඒ නිෂ්පාදනය මේ වගේ වරායක් තුලින් ගමන් කරනක අපිට හිතන්න බැරි දෙයක්. ඒතකොට ඒ නිසා හම්බන්තොට වරායක් වගේ දෙයකට ඒ කන්ටේනර් ගේන්න තියෙනවා නම් ගේන්න තියෙන්නේ ජපානයෙන්, කොරියාවෙන්, හරි චීනයෙන්. මෙන්න මේක තුලින් තමයි අපි සාකච්ඡා කරලා යම් තැනකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපේ ණය අපි ඒක ප්‍රාග්ධනීය බවට පරිවර්තනය කරනවා. පරිවර්තන වුණාම අපේ ණය ටික අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක එතනට සල්ලි ගෙවුවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කන්ටේනර් ගෙනල්ලා එතන ඒක සාක්ෂාත් කරන්න අවශ්‍ය මේකේ සංවර්ධනයක් අනුවා. ඒ කටයුත්ත තමයි අප මේ අවස්ථාවේදී පරිවර්තනය කළා තියෙන්නේ. මේ නොයෙක් නොයෙක් අර්ථකථන දෙනවා හැම එකම මේ වරාය විකුණනවා කියලා. වික්ක නෙමෙයි හම්බන්තොට එදා චීනුන්ට නිකන් දුන්නා. එතකොට මොකුත් සද්දයක් නැහැ. එතකොට හම්බන්තොට මාගම්පුර මෙන්න මේක මේ ආකාරයෙන් දෙන්න ඕනේ කියලා කිසි දුන්නා ප්‍රකාශ කරා. ඒක නෛතිකව බාර දුන්නා. දැන් සැබෑ තත්ත්වෙනකොට ඒ තිබ්බ අයිතිය අවුරුදු සින්දක් කරෙන් දෙන්න හදන එක අද මේක අවුරුදු 99කට ලීස් කරලා දෙනකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන දෙන බිම් ප්‍රමාණය ආයෝජක මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒකට ඉඩම් ප්‍රමාණය අවශ්‍යයි. මොකද ආයෝජන ඇවිල්ලා ඉඩම් නැත්තම් කොහේ ආයෝජනය කරන්නේ? ඒක ගැන කතා කරන ඒ ගැන හිසරදයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අය ඕනේ කියනවා. අනිත් ප්‍රති අය තමයි මේ ගැන රුදාවක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපට මෙවැනි වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිවැරදි කරගෙන රටේ ආර්ථිකයට උරා ගන්න පුළුවන් විදිහට ජනතාවට බරක් දාන්න නැති වෙන විදිහකට වැඩපිළිවෙළක් තමයි අප ඉදිරියට ගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තුලින් අද අපට සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්න තිබෙනවා නැවත මේ Global Outlook කියන මැගසින් එක තුලින් ශ්‍රී ලංකා takes diversification title. ඒ කියන්නේ දූපත් රටවල් තුලින් ලංකාව ඒ වගේ රටවල් 28ක් 30ක් විතර තියෙනවා ලංකාව නොම්බර 1ට ආයෝජනය සම්බන්ධයෙන් විවිධාංගීකරණයක් කරලා තිබෙනවා කියන එක මෙවැනි සංගරාවෙන් අපට ලැබිලා තියෙන දායකයක්. ඒක තුලින් පෙනෙනවා කොයි ආකාරයෙන්ද අපේ ආර්ථික හරි මට්ටමට හරි ආකාරයට ඉදිරි දැක්මක් සහිතව මොකද ජනාධිපති අගමැති පක්ෂ දෙකක් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය කරන ක්‍රියාත්මක කරන නිසා ඒකේ තියෙන ප්‍රතිලාභය තමයි අපට භුක්ති විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි මම ගිය සුමානේ අපේ ඩේලි නිවුස් පත්තරේ බලනකොට ඒක මූලික මුල් පිටුවේ තියෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමයි පොහොසත්ම දේශපාලන පක්ෂය කියලා. අපට ලොකු සතුටක් ඇති වුණා. මොකද මෙතෙක් දුර රුපියල් 7කට කියනකොට හෙන ගහලා මේ කරන ධනපතියෝ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරන්නේ කියලා අද බොහොම දක්ෂ ලෙස ඒගොල්ලන් ලැබුණ කාර් එක ගන්නවා ඉතා බෑයි කියලා සද්ද කළා. දැන් ඒක විකුණනවා. වික්කට පස්සේ ලාභයක් ඇති වෙනවා. දැන් මේක සාමාන්‍ය පුද්ගලික කම්පැනි කෙවණයි. ඇයි මේකේ ලාභේ කියන්නේ? මම බොහොම ගරු කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඒ සංකල්පයට. මොකද එහෙම තමයි රටේ ආර්ථික ඉදිරියට යන්න තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක බෙලෙක්ටින් අරගෙන හන්දි ගාණි තියාගෙන එකතු කරලා රටක ආර්ථික ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ. මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ නූතන ලෝකෙට එකතු වෙලා ඒ වාණිජකරණය තුලින් එන එක බොහොම සතුටක් ලෙස මම මේ අවස්සේ මතක් කරනවා. මේකත් රටේ ආර්ථිකයේ කොටසක් ලෙස අපි සලකන්න අවශ්‍යයි. දැන් මේ කට්ටියම තමයි සද්ද කරේ මම මිලියන් 1200ක් ගන්න තියෙන තැනකට මිලියන් 4000ක් ගත්තාම ඒ ප්‍රමාණය ආවේ බණ්ඩාගාරයට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීමක් කරා ජනාධිපතිට මේක ටිකක් වැඩි අපිට දරා ගන්න බැහැ. ඒ දරා ගන්න බැරි කට්ටියට අපි අවස්ථාව දුන්නාම අඩු කරන්න ගියාම බල මේ ලක්ෂ 40 ලක්ෂ 10ට අඩු කරා මේකේ හොරකමක් තියෙනවා කියලා සද්ද කරපු අය. දැන් උසාවි ඉදිරියේ තියෙනකොට කියනවා ඔව් අපි එදා මේ ගත්ත ප්‍රමාණය වැඩි ඒක කරේ රටට කියන එක. ඒ වගේ ප්‍රතිපත්ති තියෙන කට්ටිය මෙවැනි ප්‍රතිලාභය ලබ ගැනීම අපි බොහොම සතුටක් ලෙස මේ වශයෙන් මතක් කරනවා. ඒ නිසා අපට අවශ්‍ය වන්නේ හැම කොටසකම එක පවුලක් රජ කිරීම නෙමෙයි. එක පවුලක් ලක්ෂපතියෝ කෝටිපතියෝ වෙන එක නෙමෙයි. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ග මලේ හැම කොනකම සමබරතාවයෙන් රටේ සංවර්ධනය ඇති කිරීම තමයි අපට අවශ්‍ය වන්නේ. අද බැලුවොත් අපි ඇහුවොත් සේනාධිපති මන්ත්‍රීමාට යාපනයේ වැඩ වෙනවා. වෙන එක හිමින් නමුත් තම වෙනවා. දකුණෙන් ඇහුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ පැත්තේ සංවර්ධනය ඇති වෙලා තියෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපි පටන් ගත්තොත් මෙතන බන්දුල්ල සහ ඕන එක්කෙනෙක් අනිවාර්යම කියන්න තියෙන සංවර්ධනය හැම කොනකම හැම ආසනයකම වෙනවයි කියලා. අපි ගත්තොත් නුවර ප්‍රදේශයේ ලක්ෂ්මන් කිරියල් ඇමතිතුමාගෙන් පටන් ගත්තට පසුව ශීඝ්‍ර සංවර්ධන අධිවේග මාර්ගය තුලින් කමන් කරනවා. කළුතර මගේ රජිත ඇමතිතුමා මගේ මිත්‍ර රජිත ඇමතිතුමාගෙන් ඇහුවොත් කියනවා ඔව් ඒ පැත්තෙත් මේ සංවර්ධනය ආකාරයෙන්ම ගලා යනවා. එහෙනම් මේක හිර වෙලා තියෙනවද හම්බන්තොට විතරක්? මේක එක ආසනයකට විතරක් හිර වෙලා තිබ්බ යුගය අවසන් කරලා හැම කොනකම මේක මාතලේ වෙන්න පුළුවන්, මේක කෑගල්ලේ වෙන්න පුළුවන්, මේක හැම කොනකම ඒ රටේ සංවර්ධනය ගමන් කරන එක තමයි පේන්න තිබෙන්නේ. මේ නිසා අපි මේ උපයා ගන්න මේ ආදායම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ සංවර්ධන ගමනකට. නැත්තම් පම්පෝරියර නෙවෙයි. ඒ තියෙන වියදම නැති වුණ නිසා තමයි අද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අපිට මිලියන් 350ක් එදා දුන්න එක අද මිලියන් 900කට වැඩි කරලා තියෙන්නේ. 100%ට 300ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මූල්‍ය විනයක් තියෙන නිසා ඒගොල්ලන් අපිට උදව් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මම මෙතනට එන්නේ ඉස්සලා ලෝක බැංකුව ආවා. පළවෙනි වතාවට අපි ඒ අයට කියනවා ඔබතුමාලා කියන දේ අපි සහ මුලින්ම ගන්න නැතුව ඒක ඕනකම් ඕනේ වටිනාකම අපි පාවිච්චි කරලා ඒක අපේ රටේ අභිවෘද්ධියට පාවිච්චි කරනවා කියන ඒ ආත්ම ශක්තිය තියාගෙන කටයුතු කරන්න අපට අයිතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලෝක බැංකුව අපි එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මිලියන් 550ක් දුන්න එක අද මිලියන් 990කට වැඩි කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් අපට පේන්න තිබෙන්නේ රට හරි දෙසට හරි නායකත්වයක් තුල ඉදිරියට ගමන් කරනකොට කොතරම් සද්ද කරත් සමහර වෙලාවකට දවස් 5ක වැඩ කරන සුමානෙක දවස් 5ම හැම තැනම විරෝධතා රැඩි තියෙනවා, මේ සත්‍යග්‍රහ තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන ගියත් අපි ආයෝජන වැඩි කළ ආර්ථික හරි මාර්ගයට ගේන එක තමයි කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මම සම්පූර්ණ මෙතන ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ඉල්ලන්නේ එක දෙයක්. අපේ ජාතික ආර්ථිකයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ නැතුව අපි එකට වැඩ කරලා මේ රටේ අලුත් ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කරන්න අපි සියලු දෙනා මාත්‍යල් බැඳගෙන මෙතන ජාතික ආර්ථික සාර්ථකත්වයක් ඇති වුණොත් ආයිත් අනවශ්‍ය යුද්ධවලට වෙලා නැහැ. මොකද සෑම දෙනාම ඒ මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඒ ස්වරූපයෙන් කටයුතු කරලා රට ශීඝ්‍ර සැබෑ සංවර්ධනයකට යොමු වෙනවා කියන එක මතක් කිරීමෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ඒක මතිකව මේකේ අනුමත කරන්න කියන එක මතක් කිරීමෙන් මන් නිහඬ වෙනවා.
Thank you very much, Honorable Leader of the House. Arsa Painda Poda.
After me. Garu, නියෝජකාරක සභාපතිතුමා නීමේ ඇත පාර්ලිමේන්තු වෙන සියලුම දේශපාලන පක්ෂ මගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මේ දිනේට අධිවේගී මාර්ගවල නොමිලේ බස් ගමන් පවසුකම් ලබා දෙන්න කියලා අපි ඒ ලබා දෙනවා.
Thank you.
For all parties.
Thank you.
දේශපාලන පක්ෂ.
වර්ෂ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්.
ගරු අපේ මුදල් ඇමතිතුමනි ඔබතුමාගේ කතාවත් එක මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ සුරාබදු ආදායම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන කියලා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. ඒ පිළිබඳව මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමා අපට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ රාජිත සේනාරත්න ඇමතිතුමා පැහැදිලිව දන්න මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව බේරුවල තියෙන මෙන්ඩිස්
Honorable Member
ගාරේ සම්බන්ධව
point of order
මේ දැන්
Honorable Member
මේ
No point of order.
Problem.
ගෞරව සිවසත්‍ය ආනන්ද.
අහන්න අපි
Honorable ෆිනාන්ස් මිනිස්ටර්
මේ ඇමැතුමා ඉතින් එතනදී අද වෙනකොට දේශීය රාකර්මාන්තය සම්පූර්ණ වැටිලා අද එය ඉතාමත්ම නරකාතට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු අපේ රාජ්‍ය සේනාරත්න ඇමැතුමා දන්නවා මේ කෘතිම රා කියලා දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිෂ්පාදනය කරන්නේ සීනි ඊස් ඇමෝනියා වගේ දේවල් යොදලා. අද වෙනකොට මං හිතන්නේ මේ කර්මාන්තේ විශේෂයෙන්ම රාකර්මාන්තේ ඇද වැටෙන මට්ටමක් උදා වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා හැම වෙලාවෙම කතා කරන්නේ මේ එක පවුලකට සීමා වෙලා පවුල් ගොඩ නැගුවා කියලා. නමුත් අපි දන්නවා පැහැදිලිවම අද මහා බැංකු මංකොල්ලෙත් එක්ක මේ රටේ බැඳුම් කර පාඩුව විතරක් කෝටි 15,000කට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මං හිතන්නේ මේ යම් යම් එකම දේ කතා කරනවට වඩා අද වෙනකොට බේරුවල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය බැලුවම පස්සේ ඉතාමත්ම ඛේදනීය තත්ත්වයක් ගරු ඇමතුමා ඇති වෙලා තින්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේකට මේ ජනතාවට වසපානය කරන්න දීම සම්බන්ධව මං හිතන්නේ ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් හොඳයි. අපේ රාජ්‍ය සේනාරත්න ඇමතුමත් මේ සම්බන්ධව සම්පූර්ණම දන්නවා.
ඇන් සභාපතිමනි පේනම අපේ රටේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. අහක යන ස්ටෑන්ඩින් වාට ගෑවෙන්නෙත් නැතුව කළුතරට යන්න මහ බැංකුවත් තුළින් ගමන් කරලා ඒකෙන් අපෙන් අහන මොනද උනේ කියලා. අපට කියන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඔබතුමාලට කොන්දක් තියෙනවා අපට නම් දෙන්න කවුද මේ හොරු ටික අපි නවත්තන්න. දැනට දෙන්න බැරි එකේ තියෙන ප්‍රශ්නය. ඔබතුමා හොඳම දේ තමයි වැඩි එහෙම යන්නේ නැතුව ඕක ඇහුවා නම් මම හිතන්නේ රෝහිත අබේගුණවදනගෙන් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔතනින් සපයනවා. ඉතින් මේ නිසා කරුණා ඔමින්න දැන් ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ ඇහුවනේ සීලාචාරව අහගෙන ඉන්න. තමයි සිරස ගිහිලා බොරුකාරයෙක් කියලා කිව්වේ. මම ඊට පස්සේ එවලා තියෙන තමයි එන්තරවාසියක්. මේ වගේ කට්ටිය තමයි පාර්ලිමේන්තේ මේ නගර සභාවේ ඉන්න අය තමයි අද පාර්ලිමේන්තේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වල්මත් බා අපි කියනවා හෙට දෙන්න නම් ටික අපි නවත්තන්න. මෙතන ඉන්න රජ්‍ය සේනාරත්න ඇමතුමාත්ම එදා කිව්වා දෙන්න අපට. මේක මහින්ද සමරසිංහ ලක්මන් විජේමාන වෙන්න පුළුවන්, පාලිත තෙවරප් පෙරවෙන්න අජිත් පෙරේරා වෙන්න පුළුවන් ඕන එක්කෙනෙක්ට. හැබැයි කරුණා කළා තියෙනවා ඔබතුමාලව නවත්තන්න
හදන්නේ ඊට පස්සේ
ඕගලන්ට ලයිසන් ලැබෙන්නේ
නැති
හොරෙන් ගිහලා එතන
සිවසති ආනන්ද
ඒවයිද දෙන්නෙත් නැහැ කියන එක මේ අවස්සේ මතක් කරනවා.
ගෞරව සිවසති ආනන්ද
කෘතිම රාබත්යෙන් අපර විකුරන්න අවශ්‍ය නම් එනම් මම අද පනත ගේන්න පාර්ලිමේන්තුවේ
තැන්කියු මිනිස්ටර්
කියනක 50 කරන්න රුපියල් 100 තියෙනක 140 කරන්න කරුණා කළා. අපි මේ ද්විත්ව ස්වරූපයෙන් කතා කරන හොරු ටික නෙමෙයි තමාලා තමයි ඔය මේ රෑ එක තැනක හිටලා දවල් වෙනින් තැනක හිටලා කටයුතු කරන අය. ඒ නිසා මම මීට වැඩි උත්තර දෙන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ.
ඔන්ඩබල් මිනිස්ටර් ප්ලීස් වයින්ඩ් අප්
වයින්ඩ් අප් ඉස් ඇස් ඉට්ස් ඉන් ද පාර්ට් අප් මේ සුරාබදු සම්බන්ධයෙන් තියෙන නිසා මං කරුණා කළා ඉල්ලනවා මෙතන චණ්ඩි කතා නැතුව නම් දෙන්න. නම් දුන්නට පස්සේ ඒක පැය 24 නවත්තන්නේ නැද්ද කියලා බලන්න. අන්න ඒ වගේ ශක්තියක් තමයි අපේ ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ. අපි මේ හොරු නම් වෙරින් නම් තියලා විනින්ව කරන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න මේ රටේ මහින්ද රාජපක්ෂ මේ රටේ මහින්ද රාජපක්ෂ අපට බලය දෙනකොට අහගෙන ඉන්න. තමා සීලාචාර අහගෙන ඉන්න. තමාලා බැඳුම් කරන්නේ බැඳුම් කරේට නිවාඩ් කප්රල් මොනවද කරේ? ග්‍රීක් බොන්ඩ් එක ගන්න කියලා පිටි අරන් තියනවා මිලියන් 9000ක් දෙතියලා තියනවා කියලා. සුරා බදු අනුව
කියන්න
පුළුවන් ගන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මේ රටේ පාලනය කාලේ තිබ්බාම මුදල් ඇමති එතුමා ජනාධිපති එතුමා මේ ආදායම තිබ්බේ මිලියන් 36,800යි. මේක අපි බාරගත්තට පස්සේ අද මේක 100%කින් වැඩිලා තියෙනවා. එහෙනම් කොහෙද මේක දූෂණය තියෙන්නේ?
දූෂණය
එක තමයි අද රටේ
බණ්ඩාගාරයට
ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මම කාරුණික කියන්නේ කරුණා කළා මෙතන බොරුවට නිකන් සද්ද
කරන්නේ
නැහැ. නිර්වත්භාවයේ හෙලිදරව් වෙලා තියෙන නිසා ඉදිරිපත් කරන නම් ටික
සවසති ආනන්ද
කෞරව කුලකලින් ප්‍රදීප් අවසාර අවர்களே இன்றைய தினம் மதுபரி கட்டளை சட்டத்தின் கீழும் விளையாட்டு ஊக்கு பதார்த்தம் பயன்பாட்டு
பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர்
சமய சட்டத்தின்
வர்ஷ பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர்
ගැනීමක්
ஹோனரபிள் சந்திர ரஜதீர
දැන් ஆகமிக ஸ்தான சக பாசல் වලට මීට 500ක පමණ දුරින් තමයි මේ බීම ශාලාවට අවසර දීලා තිබුණේ. දැන් අප දැක්කා කියන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉල්ලීමක් කළා තියෙන අය මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් එය මීටර් 100 දක්වා අඩු කරන්න කියලා. මේකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවද කියන එක පැහැදිලි කරන්න.
මේ වගේ තැඹෑරුම් මං හිතන විදිහට සහ රෙස්ටෝරන්ට් ඒ වගේ 5500ක් තියෙනවා. අපි බාර ගන්නකොට ඔය නීති අනුකූල මිලියන් මීටර් 500ක් තිබ්බට ඒකෙන් 2000 මම හිතන්නේ 1500ක් විතර මීටර් 100 තුලින් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ආවම මේක විනිවිද භාවයක් ඇති කරන්න ඕනේ. අපි මේක නිවැරදි කරන්න ඕනේ. ඒව වහන්න ඕනේ නැත්නම් ඇරලා තියන්න ඕනේ. ඒ දෙක තුල අප ගෙනල්ලා තියෙනවා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න මේව වහන්නද කොයි ආකාරයෙන්ද කරන්න කියලා. මේක මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කළා බොහොම විවෘතව ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා ඒකට ඉදිරි සැලැස්මක් දෙන තාක්කල් අපි නවත්තලා තියෙනවා. ඒ අදහස කළ තිබෙන්නේ මෙතන බැරි වෙලා අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් ගංගාරාමේ ළඟ තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. මේක එන්ඩී ඉස්සලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි ඒක වහන්න කියනවද? එතකොට ඒ රෙස්ටෝරන්ට් එක කියලා වෙනිතනේ දාන්න කියනවද? නැත්නම් පන්සල වෙනිතන ගෙනියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. මේක මෙතන විතර නෙමෙයි. මුළු ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හැම තැනම එහෙම බැලුවොත් ඒ සංචාර කර්මාන්ත ඔක්කොම වහන්න පුළුවන්. මොකද හැම යාර 600 සමහර පන්සලක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක එතකොට කොහොමද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්? ඉතින් බොහොම ගරුත්වයෙන් අපි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා අපි ඉදිරිපත් කළ තියෙන කැබිනට් එකට ඒක තුලින් අපි ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා තීන්දුවක් ගන්නවා. මීට පෙර වගේ එක තැනකින් නිර්දේශ කළ ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් සුරාබදුවේ ලයිසන් දුන්න යුගය අවසන් කළ තිබෙන නිසා තමයි ඔය වගේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර දෙන්නේ.
Honorable Minister
මේ ප්‍රශ්නේ පැන නැගුණේ අතන එතුමා ඉල්ලීමක් කරේ නැහැ. මම ගෙනාව අලුතෙන් සිගරට් වලට තවත් කොන්දේසි. ඒ එකක් තමයි පාසල් ළමුන් ගැවසෙන ඕනම ස්ථානයකට ඉඳලා මීටර් 500ක් වෙනකන් සිගරට් විකිණීම තහනම් කරන්නට. එතකොට එතෙන්දි තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මේ වුණේ. දැන් මේ තියෙන ඒවට මොකද කරන්න කියන එක ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ. ඒකින්ද සුමානයක් මේව කරා ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමාත් මේව කරන්. ජනාධිපතිතුමා ඉන්නේ ඉතාමත්ම දැඩි ස්ථාවරයක මීටර් 500 නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනේ කියලා දැන් තියෙන එක. දැන් එතකොට මත්පැන් ගැන කතා කරනකොට කිව්වා දැන් එකක් තියෙනවා තැබෑරුම්, අනිත් එක තියෙනවා හෝටල්. හරි, එතකොට හෝටලේ ඇතුලේ ඒක බොන්නේ අටක එලි පිට. එතකොට තැබෑරුම් ඔක්කොම වහලා දාලා තියෙනේවත් හෝටල් වලට විතරක් ඉතුරු කරලා තියන්න අන්න ඒ විදිහට. මොකද දැනට සංචාරක මණ්ඩලයේ මේ මේකේ පුට හෝටලෙට දෙනවා. ඉතින් හෝටලේ තියලා තැබෑරුම් වහන ඒක තමයි මං හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කතා කරේ. ඒකින්ද අපි ඉන්නේ මේ මත්පැන් විතරක් නෙවෙයි දුම්බීමත් මීටර් 500කට මේව කරලා කරන් තානම් කරන්න. ඉශාන්ත මන්ත්‍රීතුමා කියපු එකේ ඇත්තටම අපිට නන්තික දෙන්න පුළුවන් නම් මම නම් ඔය විෂය පිළිබඳව එච්චර දන්නේ නැහැ. ඔක කරන මිනිස්සු ගැන මම දන්නවා මේ සම්පූර්ණයම කෘතිම රායනවා කියලා. මම මෙතුමාටත් දන්නලා ලක්ෂ්මණ ජයමාන්නයි මමයි දැඩි මේවා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමෙත් කැබිනට් මණ්ඩලෙත්. එකම වැඩේ තියෙන්නේ මේ හරියට ගේන්නේ කොහෙන්ද විස්තර ටික අපිට හරියට අයිතිකාරයෝ හරි නැත්නම් මේ එන ප්‍රවාහන කරන ක්‍රමය අපිට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් නම් පොලිසිය දාලා මේව කරත හැකියි.
ඒ විතරක් නෙමෙයි
ඒක තමයි ඇමතුමා කිව්වේ හරියට දේවල් විස්තර ටික.
දීර ඇමතුමා හිටපු ඇමතුමා අහපු ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් මට කියන්න පුළුවන් හොඳම නිදසුන් තමයි රාජකීය විද්‍යාලය. මමත් අගමැතිතුමාත් අපි ඔක්කොම ගියේ විද්‍යාලය. මේක ඉස්සරහ තියෙන රේස් කෝස් එක. මේක අරින අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා ගෝතාපේ රාජපක්ෂ. ඒ ගෝතාපේ රාජපක්ෂ ඒක විවෘත කළා. ඊට පස්සේ රෙස්ටෝරන්ට් 6ක් අරිනවා. ඒ 6න් ලයිසන්ස් බා ලයිසන්ස් 6ක්ම දෙනවා. දැන් මීටර 80ක් නැහැ ඒ රාජකීය විද්‍යාලයට. දැන් මේක නවත්තන්නද නැත්නම් රේස් කෝස් එක වෙනින් තැනකට ගෙනියන්නද නැත්නම් රාජකීය විද්‍යාලය වෙනින් තැනකට ගෙනියන්නද? මෙන්න මේක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඉතින් මේ වගේ අපි කියන්න පුළුවන් බොහොම සුද්දෙන් මෙන්න මේක තමයි කරන්න ඕනේ වන්නේ කියලා.
Honorable member
වන නොවන නමුත් තැබෑරුම් වලට ඒ මීටර් 500 සීමාව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවයි කියලා. දැන් මම කියන්නේ ඒක ඔබතුමාලා ඇතර සංවාදයක්
නෙමෙයි. ඕක කිලෝමීටරයක් කරත් කමන්නේ නැහැ. නමුත් තැබෑරුම් කියන ප්‍රශ්නේ අමතන. ඒක නෙමෙයි. මේ රෙස්ටෝරන්ට් වල තියෙන ලයිසන් එක තමයි මම කතා කරන්නේ. නෑ නෑ මතුනේ වෙනින් දන්නේ එතුමා කිව්වා.
මතුනේ දුම්බීමේ.
දුම්බීමේ.
මත්පැන් වලට.
මත්පැන් වලට. දෙකම එකට යනවනේ. ඔබ මත්පැන් බොනකොට සිගරට් එක අතේ තියනවා.
නඩත් 1500ක්ද කොහෙද?
තියෙනවා 500යි කියලා නීතියේ තිබුණාට 500 ඇතුලේ. ඉතින් ඒක බලන්න ඕනේ ගවේෂණයක් කරලා මේකේ රෙස්ටෝරන්ට් සහ හෝටල් කොච්චර දිනවද අර වගේ තැබෑරුම් කොච්චර දිනවද තැබෑරුම් ටික වහලා මං හිතන්නේ ඔබලත් එකමයි තැබෑරුම් ටික වහන්න වහලා ඉවරලා හෝටල් විතරක් ඉතුරු කරලා තැබෑරුම් සම්පූර්ණයෙන් වහන්න ඒක තමයි
හැබැයි සභාපතිතුමා මට මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් මොකද මේක තමයි ප්‍රායෝගික උත්තර දිය යුත්තේ මට එකක් අවශ්‍යයි කියන්න අප රටේ හොඳ හෝ නරක මං හිතන්නේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම බොන්නසා දුම්පානය කරන රටක් බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙනවා දැන් මේක තුලින් අපි නෛතික මට්ටමේ ලයිසන් දෙනවා 4000 4500ක් හැබැයි ඒ වගේම තියෙන කසිප්පු ඒවා 10000ක් විතර දැන් මේක නීත්‍යනුකූල මට්ටමට ගේනවද නැත්නම් මේ රටේ බොන්නේ නැහැ හරි සිගරට් නැහැ කියලා කියනවද ඒ දෙකේ මට ඕන එකක් කමන්නේ නැහැ. නමුත් ආදායමක් එන නිසා මම මේ කියන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනද? කරුණාකර ඔබේ ප්‍රායෝගික අදහස් මේ විවාදය තුළින් ඕන ආකාරයක අපිට කියන්න මොකද ඒක අපිට උදව් වේවි. කොහොමද අපි මේක ප්‍රතිපත්ති මොකද මේක තනිය එකපක්ෂ කරන්න ඕන දෙයක් නොවේ. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා කියන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ද කියලා මං හිතන විදිහට ඒක තමයි සුබවාදී විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන් දේ. මොකද අපේ සංචාර කර්මාන්තය ලක්ෂ 4කින් අපි ලක්ෂ 24කට වැඩි කරනවා නම් මේ අවුරුද්දේ අපට ගන්න තියෙන ස්වරූපය කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එකත් අපි හැඩරුව ගස්සන්න අවශ්‍යයි.
කවරව සුභසති ආනන්දන්
கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தவசாளர் அவர்களே எனக்குரிய நேரம் எனக்குரிய நேரம் முழுமையாக வேண்டும் இன்றைய தினம் மதுவரி கட்டளை
අර කන්නත් ගොඩක් මේ ගොවිපැන් විනාශ වෙන හින්දා ගොවි පවුලකට රුපියල් 10000 දෙන්න කියන කියලා රජය පොරොන්දු වුණා. ඒක මම දැක්කා පුවත්පත් වලින් ඔබතුමාටයි දුම්රිය ඇමතුමටයි බාර දීලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න කියලා. මං හිතන්නේ මේක අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා එක ලබා ගැනීම ක්‍රමයක් තියෙනවද ඒ සඳහා කටයුතු කරනවද කියලා පොඩ්ඩක් අහගන්න.
මන්ත්‍රීතුමා අපි යමක් ප්‍රකාශ කරොත් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉවරයි. අවශ්‍ය නම් ඒ අයගෙන් අහන්න 10000 ඊයේ ඒගොල්ලන්ගේ ගිණුමටත් ගිහිල්ලා අවසන්. ඒකයි වෙනස. ලක්ෂ 5 ලක්ෂ 23000කට රුපියල් 10000 බැගින් ඒගොල්ලන්ගේ ගිණුම් වලට අපි බැර කළා ඉවරයි. අගහ රුවාදා කැබිනට් එකට පස්සේ ඊට පස්සේ දුමින්ද දිසානායක ඇමතුමයි අනුරයාපයි සාකච්ඡා කළා අපි ඒක කරා.
වට්ස්ඇප් වෙන්ඩ පොඩ
අපේ ගරු රාජිත් සේනාරත්න ඇමැතිතුමා මගේ නම කියලා මේ කිව්වා ඒ නම් ලැබෙනවා නම් මං හිතන්නේ මේ සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ගයක් යොදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අපේ මුදල් ඇමැතිතුමත් එහෙම කිව්වා. මං හිතන්නේ මේ නම් සම්බන්ධව කියන්න දෙයක් නැහැ. සීලු දෙනාම දන්නෝ. පොලිසිය දන්නෝ. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව දන්නෝ. ගරු ඇමැතිතුමා
සුභසති ආනන්දන්
கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தவசாளர் அவர்களே இன்றைய தினம் மதுவரி கட்டளை சட்டத்தின் கீழும் விளையாட்டில் ஊக்குவிப்பு பதார்த்த பயன்பாட்டுக்கு எதிரான சமயவாய சட்டத்தின் கீழும் புகையிலை மற்றும் மதுசாரம் மீதான தேசிய அதிகார சபை சட்டத்தின் கீழும் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த விவாதத்திலே முக்கியமாக போருக்கு பிறகு ஒரு பாரியோர் யுத்தம் ஒன்று நடைபெற்று முடிந்து பல அழிவுகளையும் இழப்புகளையும் சந்திச்சிருக்கின்ற எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்திலே என்றுமே இல்லாத அளவு மது பாவனையும் போதை பஸ்தும் அதிகரிச்சிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புள்ளி விவரம் ஊடாகவே அதை பார்த்து கொள்ள முடியும். உண்மையிலே இந்த தென்னாசியாவிலேயே மது பாவனையிலே இன்றைக்கு முதலாவது இடத்திலேயே இலங்கை இருக்கிறது. உலக அளவிலேயே 115வது இடத்திலே இன்றைக்கு மது பாவனையில் எங்களுடைய நாடு இருக்கிறது. இந்த வகையில் இந்த மது பாவன வரி மூலம் இலங்கைக்கு 125 தொடக்கம் 150 பில்லியன் ரூபா பணம் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய திரசேரிக்கு வருகிறது. ஆகவே இந்த வரவு செலவு திட்டம் கூட முக்கியமாக இந்த மதுபானம் ஊடாகத்தான் பாரியளவு நிதியை அரசாங்கம் பெற்றுக்கொள்கின்றது. உண்மையிலேயே இந்த வருமானமும் இந்த மதுபாவன அதிகரிப்பும் எவ்வளவு தூரம் எங்களுடைய பிரதேசங்களை சீரழிக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு சிறிய உதாரணம். இதுக்கு அப்பால் 2015 புள்ளி விவரத்தின்படி வந்து 4.5 மில்லியன் லீட்டர் மதுபானம் வந்து யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்திலே விற்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி 2015 10 மாதங்களுக்குள் வவுனியா மாவட்டத்தில் மட்டும் 13,28,505 லிட்டர் மதுபானம் விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த யாழ் மாவட்டத்தில் வடமாகாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் யாழ் மாவட்டத்திலும் வவுனியா மாவட்டத்திலும் இந்த போதைவெஸ்து மதுபாவனை என்பது மிக அதிக அளவிலே இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். யாழ்ப்பாண மாநகர சபை எல்லைக்குள் மட்டும் 70 மதுபான சாலைகள் இருக்கிறது. வவுனியா மாவட்டத்திலே 25 மதுபான சாலைகளும் 38 கள்ளுத்தவரணிகளும் இங்கே இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த வடக்கு மாகாணத்திலே அங்கே வாழுகின்ற மக்கள் மட்டுமல்லாமல் யாழ்ப்பாணம் வவுனியா போன்ற இடங்கள் வெளியிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய பிரயாணிகள் வடக்கில் இருக்கக்கூடிய இராணுவத்தினர் போலீஸார் உட்பட சுற்றுலா பிரயாணிகள் உட்பட இந்த எண்ணிக்கையானது அதுக்களை அடங்குகின்றது. ஆகவே இந்த மதுப்பாவனை அதிகரிப்பால் இன்றைக்கு பல்வேறுபட்ட குற்றச்செயல்களை நடக்கிறதை நாங்கள் நாளாந்தம் ஊடகங்கள் மூலம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர் யுவதிகளுக்கு உரிய வகையில் அவர்களுக்கான தொழில் வேலைவாய்ப்பு இல்லை. அதே மாதிரி காப்போத்திர சாதாரண தரம் உயர்தரம் கற்றுவிட்டு இருக்கின்றவர்களுக்கும் தொழில் இல்லை. பட்டதாரிகளாக இருக்கின்றவர்களும் நீண்ட காலமாக தொழிலுக்கு காத்திருக்க வேண்டிய நிலைமைகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் பல நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் தொழில் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் பல்வேறுபட்ட இப்படியான செயல்களிலே இறங்க வேண்டிய ஒரு துர்பாக்கியமான நிலைமை இருக்கிறது. ஆகவே அரசாங்கம் இந்த மதுபான சாலைகளினுடைய அதிகரிப்பு அல்லது இந்த பாவனையினுடைய அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக சில இடங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த மதுபான சாலைகள் பொதுமக்களினுடைய பாரிய எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலும் கூட அது அந்த இடத்தை விட்டு அகற்ற முடியாத நிலைமைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் வவுனியாவில் எடுத்துக்கொண்டால் பூந்தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரதான வீதியில் இருக்கக்கூடிய மதுபான சாலை, அதே மாதிரி வவுனியா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈச்சங்குளம் பாதையில் இருக்கக்கூடிய பத்திரியார் மகளங்குளத்தில் அமைந்திருக்கின்ற இப்படி போன்ற இடங்கள் அன்றாடம் கூலி வேலை செய்து வருகின்ற அந்த பொதுமக்கள் உழைக்கின்ற பணத்தை அதிலே செலவு செய்துவிட்டு தங்களுடைய வீட்டு பாவனைக்கோ அல்லது பிள்ளைகளினுடைய கல்வி வசதிக்கோ அந்த பணத்தை செலவு செய்ய முடியாமல் பல்வேறுபட்ட குடும்பங்கள் இன்றைக்கு பல சீரழிவுகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அரசு இதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை இதை கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு அடுத்ததாக இந்த விளையாட்டு தொடர்பாக உண்மையிலேயே இந்த பாடசாலைகளிலே இருக்கக்கூடிய வெள்ளை சீருடைக்கு பதிலாக மாற்று உடையை கொண்டு வருவதாக கல்வி அமைச்சர் அறிவிச்சிருக்கிறார். முக்கியமாக இந்த வெள்ளை உடை விளையாட்டு உட்பட இணையதுகளுக்கு இந்த வெள்ளை உடை ஒரு தடையாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நாங்களும் அதை வரவேற்கின்றோம். அதே நேரத்திலே இந்த பாடசாலைகளிலே மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கிற நேரத்துக்கு அப்பால் இந்த விளையாட்டுக்கும் உரிய போதிய அளவு நேரத்தை ஒதுக்கப்பட வேண்டும். அதேபோல் பாடசாலைகளுக்குள்ளும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த விளையாட்டுக் கழகங்களுக்கும் தேவையான அளவுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்கள் ஏனைய வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் இந்த விளையாட்டு கழகங்களை சேர்ந்தவர்கள் நீண்டகாலமாக விடுக்கின்ற கோரிக்கை தங்களுக்கான ஒரு தேசிய விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கப்பட வேண்டும், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வந்து நீச்சல் தடாகம் அமைத்து தரப்பட வேண்டும், அதே போல் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்குமான இந்த விளையாட்டு கழகங்களுக்கான பேருந்து ஒன்று ஒரு மாவட்ட செயலகத்துக்கு ஊடாக ஒரு மாவட்டத்துக்கும் பேருந்து வழங்கப்படுமாக இருந்தால் தாங்கள் ஏனைய மாவட்டங்களுக்கு சென்று வருவதற்கு விளையாட்டு வீரர்கள் சென்று பெறுவதற்கு அது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அதே போல் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே ஒரு உள்ளக விளையாட்டு மைதானம் தேவை என்பதையும் இங்கே நான் இந்த சபையில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஆகவே இந்த ரெண்டு முக்கியமான விடயங்களோடு சேர்த்து மேலதிகமாக மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சருமான ஜனாதிபதிக்கு கீழ் வருகின்ற சில முக்கியமான திணைக்களங்கள் இன்றைக்கு எங்களுடைய வடக்கு மாகாணத்திலும் சரி கிழக்கு மாகாணத்திலும் சரி பல்வேறுபட்ட சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்ற முக்கியமாக காணி தொடர்பாக அண்மையிலே 24/3/2017 வர்த்தமானி அறிவித்தலின்படி வடக்கு மாகாணத்திலே 1,07,000 ஏக்கர் காணிகள் மாவில்லு காடாக்கம் அதாவது பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக இந்த வர்த்தமானி மூலம் அது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 1,07,000 ஏக்கர் காணிகளிலே இதிலே பலர் வந்து மீளக்கூடிய பல கிராம மக்கள் இன்னும் சொந்த இடங்களுக்கு மீளக்குடியேற முடியாதவர்களுடைய காணிகளும் கூட சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்தியாவில் இருக்கின்றவர்கள் அல்லது ஏனைய மாவட்டங்களில் இருக்கின்றவர்கள் குறிப்பாக மன்னார் வவுனியா முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணம் போன்ற மாவட்டங்களில் வந்து இந்த பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான காணிகளும் இந்த 1,07,000 ஏக்கருக்குள் இந்த வர்த்தமானி மூலம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நேற்றைய தினம் கூட வடக்கு மாகாண சபை கூட ஏகமனதான ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கின்றார்கள். உடனடியாக இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தலை ரத்து செய்து இந்த மக்கள் மீள குடியேற முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த காணிகள் அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கையளிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி, அதே மாதிரி ஜனாதிபதிக்கு கீழ் வருகின்ற முக்கியமான இன்னொரு விடயம் கனிய வளங்கள், அதாவது மணல் கிரவல் கல் போன்ற இந்த கனிய வளங்களை கடந்த 3 மாத காலங்களாக அதை எடுத்துக்கொள்வதிலே பாரிய சிக்கல்கள் நிலவுகின்றன. குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு வீடமைப்பு திட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது ஏனைய அபிவிருத்தி திட்டங்களாக இருக்கலாம், சாதாரணமாக 1 டிப்பர் மணல் 3 கீப் கொண்ட 1 டிப்பர் மணல் 20,000-22,000 போன மணல் இன்றைக்கு 45,000 ரூபா வரையும் அதிக அளவில் பணத்தை கொடுத்து தான் இந்த மணலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு. ஆகவே 5 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான ஒரு வீட்டை கட்டுகின்ற சாதாரண ஒரு குடிமகன் 45,000 ரூபாவுக்கு மணலை பெற்றுக்கொண்டு எப்படி இந்த வீடுகளை கட்ட முடியும் என்ற ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த மணல் கனிய வளம் தொடர்பாக ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்ட சிலர் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இதை கையளிக்க இருப்பதாக வடமாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரவூர்தி சங்கத்தினர் நேற்று முன்தினம் கூட வவுனியாவில் ஒரு பாரிய அளவில் ஒரு போராட்டத்தை நடாத்தியிருக்கின்றார்கள். இந்த பாரவூர்தி சங்கத்தினர் கிட்டத்தட்ட 8,000 மேற்பட்டவர்கள் தொழிலாளர்கள் இதால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அதிகளவு விலை கொடுத்து மணலை வாங்க வேண்டியிருக்கிறது. இது நேரடியாக பல தொழிலாளர்களுக்கு இதுவரை காலமும் செய்து வந்த தொழில் கிடைக்காமல் போகின்றது. ஆகவே ஜனாதிபதிக்கு கீழே வருகின்ற இந்த கனிய வளங்கள் தொடர்பாகவும் ஜனாதிபதி கவனம் செலுத்தி இலகுவான முறையிலே இந்த மணலை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் வடமாகாணத்தில் இதுவரை காலமும் இந்த தொழிலை நம்பி வந்த பாரவூர்தி சங்கத்தினர் அவர்களுக்கு கீழ் பணிபுரிகின்ற தொழிலாளர்களுக்கு இந்த வேலைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற இந்த சிறிய அபிவிருத்தி திட்டங்களை கூட முழுமையாக இதை செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமை தான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அடுத்தபடியாக வடக்கு மாகாணத்திலே புகையிரத கடவை ஊழியர்கள் அதாவது 1,000 ஆயிரத்திக்கு 1200க்கும் மேற்பட்ட போயிரத கடவை ஊழியர்கள் கடந்த 4 வருட காலமாக 241 ரூபா ஊதியத்தோடும் மாதம் 7500 ரூபா சம்பளத்தை பெற்றுக்கொண்டு கடந்த 4 வருட காலமாக பணிபுரிந்து வருகின்றார்கள். ஆகவே இவர்களுக்கான இந்த நிரந்தர நியமனத்தை வழங்கும்படி தொடர்ச்சியாக போக்குவரத்து அமைச்சர் உட்பட பலரிடம் இந்த கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டும் அது நடைபெறவில்லை. அவர்கள் பல்வேறுபட்ட கவனஈர்ப்பு போராட்டங்களை செய்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அதற்கு கூட எந்த பலனும் கிடைக்காமல் எதிர்வருகின்ற 10ஆம் தேதி வடக்கு கிழக்கை சேர்ந்த இந்த புயரத கடவை ஊழியர்கள் ஒரு கவனஈர்ப்பு போராட்டத்தை மேற்கொள்ள இருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே இவர்களுடைய இந்த நியமனம் தொடர்பாக அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். புயரத திணைக்களத்திலே அவர்களுக்கான வெற்றிடங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே உங்களுடைய வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்துக்கு கூட இவர்கள் ஒரு சாதாரணமான ஒரு தொழிலாளர்களாக நீங்கள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும். கடந்த 4 வருட காலமாக வெறுமனவே 4150 ரூபா சம்பளத்தோடு தான் இவர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள். ஆகவே இவர்களுடைய பணி என்பது முக்கியமான ஒரு பாதுகாப்பான பணி. கடந்த வடமாகாணத்தில் மட்டும் 34 புயரத கடவைகளில் விபத்துகள் நடந்திருக்கு, 12 உயிரிழப்புகள் நடந்திருக்கிறது. ஆகவே இவர்களுடைய அந்த பணி புறக்கணிப்பானது பொதுமக்களுக்கு பல உயிராபத்துகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைமைகள் இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த வடக்கு கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய 1200க்கும் மேற்பட்ட இந்த ஊழியர்களுக்கு ஒரு நியமனம் வழங்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் அவர்கள் இன்னும் ஒரு செய்தியையும் சொல்லுகின்றார்கள். புதிதாக தாங்கள் 4 வருட காலமாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தென்பகுதியைச் சேர்ந்த 1200க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த புதிய நியமனங்கள் வழங்கப்பட இருப்பதாகவும் அந்த 1200 பேரிலே தாங்கள் அதாவது தமிழர்கள் யாரும் அதிலே உள்வாங்கப்படவில்லை என்றதையும் அவர்கள் கவலை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த புயரத கடவை ஊழியர்களுடைய நியமனத்திலேயும் உரிய கவனத்தை எடுக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டு இதுக்கு அப்பால் இன்றைக்கு வடக்கிலும் கிழக்கிலேயும் தொடர்ச்சியான பல்வேறுபட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு 40 நாட்கள் கடந்தும் வடமாகாணத்திலேயும் கிழக்கு மாகாணத்திலேயும் தாங்கள் இராணுவத்திடம் கையளிக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது கூட அந்த தொடர் போராட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த தாய்மார்கள் இந்த ஏனையின் வீதி ஊரமாக கடுமையான வெயிலுக்கு மத்தியிலேயும் கூட இன்றைக்கு 40 நாட்கள் கடந்தும் அரசாங்கம் இதுவரைக்கும் ஒரு பொறுப்பான பதிலை இந்த தாய்மார்களுக்கு வழங்கவில்லை என்பது எங்கள் எல்லோருடையதும் மிக கடுமையான ஒரு கண்டனத்தை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். அவர்கள் கேட்கின்ற விடயம் முதலாவது தாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று இராணுவத்தினருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டவர்கள் முதலாவது அவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதைத்தான் இந்த தாய்மார்கள் அவர்கள் முதலாவதாக கேட்கின்ற விடயம். ஆகவே இந்த யுத்தம் நடைபெற்று முடிந்து இன்றைக்கு 8 வருடங்கள் கடந்தும் கூட அதுக்கான பதிலை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அதே மாதிரி இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டு இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமான எங்களுடைய மக்களினுடைய பேராதரவை பெற்று 2 வருடங்கள் ஆகியிருக்கிறது. இந்த 2 வருட காலத்துக்குள்ளேயும் இந்த கையளிக்கப்பட்டு கடத்தப்பட்டு காணாமல் போனவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையான்ற ஒரு பதிலை இந்த 2 வருட காலத்துக்குள்ளேயும் இந்த அரசாங்கம் அதுக்கு அந்த பதிலை வழங்கவில்லை. ஆகவே இன்றைக்கு இறுதி கட்டத்தில் இந்த மக்கள் தன்னெழுச்சியாக இன்றைக்கு அந்த வீதியிலே வந்து கிளிநொச்சி, வவுனியா, முல்லைத்தீவு, திருகோணமலை, யாழ்ப்பாணம் போன்ற இந்த மாவட்டங்களிலே இன்றைக்கு இந்த தாய்மார்கள் கடுமையான ஒரு 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 வெப்ப சூழ்நிலை காலகட்டத்தில் வந்து இன்றைக்கு அவர்கள் வீதியோரமாக இருக்கின்றார்கள். ஆகவே ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த அரசாங்கம் வந்து இன்றைக்கு இந்த பதிலை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் இன்ற வரைக்கும் தயங்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இன்றைக்கு உங்களுடைய தாய்மார் அல்லது உங்களுடைய சகோதரிமார் இந்த பிரதான வீதி ஓரத்தில் இன்றைக்கு 40 நாள் 45 நாள் தொடர்ந்து இப்படி இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் முதலாவது அனுமதிப்பீங்களா? ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் அதை ஏன் செய்யவில்லை என்று சொன்னால், இந்த போராட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற ஆக்கள் தமிழர்கள் என்ற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் நீங்கள் அவர்களை இத்தவரை நீங்கள் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கின்றீர்கள். ஆகவே இந்த தாய்மாருடைய கண்ணீர் என்பது அது அந்த கண்ணீருக்கு இந்த அரசாங்கம் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டம் பெறும். ஆகவே இந்த தாய்மாரோடு இந்த கண்ணீரோடு நாங்கள் யாரும் விளையாடக்கூடாது. யுத்தம் முடிவடைந்து விட்டது. ஒரு இந்த நாட்டிலே ஒரு நல்லிணக்கம் வேணும், ஒரு சமாதானம் ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த வடக்கு கிழக்கு மாவட்டங்களிலே காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கிற தாய்மார்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் நீங்கள் ஒரு பதிலை விரைவாக நீங்கள் வழங்க வேண்டும். நீங்கள் ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் 2015 நீங்கள் வழங்கிய இணை அனுசரணை வழங்கிய இந்த காணாமல் போனவர்களுக்கான அலுவலகம் திறக்கப்பட வேண்டும், அதுக்கான விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மீண்டும் 2 வருட காலத்தை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள். இந்த 2 வருட காலம் வரையும் இந்த வீதியோரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களை நீங்கள் வீதியோரத்திலே நீங்கள் இருக்க வைக்கப் போகின்றீர்களா, அல்லது உங்களுடைய தாய் சகோதரம் உறவினர்கள் என்று நீங்கள் நினைத்து இவர்களை அழைத்து இவர்களுக்குரிய பதிலை நீங்கள் சொல்ல போகிறீர்களா? வெறுமனமே தெற்கில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களை நீங்கள் காரணம் காட்டிக்கொண்டு ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஆட்சி மாற்றத்துக்காக நின்ற வாக்களித்த இந்த மக்களை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு நடுத்தருவில் விடப்பட்டிருக்கு. ஆகவே இது மோசமான நிலைமை. ஆகவே இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இந்த கையளிக்கப்பட்டு கடத்தப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லது இல்லை என்றதை முதலாவது அதுக்குரிய பதிலை சொல்ல வேண்டும். இல்லையா இருந்தால் அதுக்கு யார் காரணம், அதுக்கான விசாரணை என்ன, அதுக்கு அடுத்ததாக அவர்களுக்கான நஷ்டஈடு என்ன, இந்த விடயங்களில் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்த வேண்டுமென்றதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கேட்க வேணும். ஏனென்று சொன்னால் இந்த தொடர்ச்சியான இந்த போராட்டத்தோடு ஈடுபட்டிருக்கிற மக்கள் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அவர்கள் இந்த கடும் வெயிலுக்கு மத்தியில் நோயாளிகளாக வர்த்தகாரர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு விரைவாக ஒரு பதிலை அரசாங்கம் சொல்ல வேண்டும். ரெண்டாவதாக அதே மாதிரி இந்த நிலம் மீட்டுற சம்பந்தமாக கூட கேப்பாப்பிலவாக இருக்கலாம் அல்லது முள்ளிக்குளமாக இருக்கலாம், கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணம் போன்ற இடங்கள்லேயும் கூட அங்கேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த பொதுமக்கள் இன்றைக்கு எத்தனையோ வருட காலமாக தங்களுடைய சொந்த கிடங்கள் சொந்த கிராமங்கள் பூர்வீக கிராமங்களுக்கு போக முடியாமல் மிகுந்த கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே அந்தந்த இராணுவ முகாம் விமானப்படை தளம் முகாம்களுக்கு முன்பாக தொடர்ச்சியாக அந்த மக்கள் வசித்து வருகின்றார்கள். ஆகவே அவர்களுடைய நிலங்கள் அவர்களுக்கு கையளிக்கப்பட வேண்டும். அந்த கையளிக்கப்படாத வரைக்கும் இது ஒரு தொடர் போராட்டமாகத்தான் நடைபெறப்போகிறது. இந்த போராட்டமானது வருமெனவே இது அரசாங்கத்துக்கு மட்டுமல்ல, இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வருவதற்காக உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாகிய எங்களுக்கும் சேர்த்துத்தான் இந்த போராட்டத்தை இந்த மக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே யுத்தத்துக்கு பிறகு யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு ஆயுத போராட்டத்தை தமிழ் மக்கள் மத்தியிலிருந்து நீங்கள் அளித்த மாதிரி ஜனநாயக ரீதியாக தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய எங்களையும் கூட இப்படியான சிறிய காரியங்களை நீங்கள் செய்யாமல் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலிருந்து எங்களை அந்நியப்படுத்துறதுக்கான வேலைகளை கூட நீங்கள் திட்டமிட்டே செய்கிறீர்கள். ஏனென்று சொன்னால் ஜனநாயக ரீதியாக தமிழ் மக்கள் தெரிவு செய்யப்படுற பிரதிநிதிகள் தமிழ் மக்களுக்கு நம்பிக்கை உரியவர்களாக இல்லை, தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடியவர்களாக இல்லை. ஆகவே இவர்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதிகள் இல்லை என்பதை திட்டமிட்டு ஜனநாயக ரீதியாக ஜனநாயகத்துக்கு மேலே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலைமையை தோற்றுவிப்பதற்கு தான் நீங்கள் இந்த முயற்சிகளை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே இந்த நீங்கள் வெறுமனவே கட்சி அரசியல் வெறுமனவே தேர்தல் அரசியல் இதுகளை எல்லாத்தையும் தாண்டி நீண்ட காலமாக புரியோடி போயிருக்கிற இந்த நாட்டில் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும். அதுக்காகத்தான் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் வாக்களித்து நாங்கள் ஆகவே இந்த ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வந்த நாங்களும் மக்களும் இன்றைக்கு நடுவீதியில் நடுத்தருவில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். ஆகவே செகுடன் காதல ஊற சங்கு மாதிரி நாங்கள் இந்த சபையில் சொல்கிற எந்த விடயமும் கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை. அண்மையிலேயும் கூட எங்களுடைய வடக்குக்கு சுகாதார அமைச்சர் வந்திருந்தார், அவர் கூட ஒரு பெரிய ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டுவிட்டு போய்விட்டார். இங்கே வந்து வடக்கு மாகாணத்திலே வந்து எந்த விதமான மனித உரிமைய கொலைகளோ நடக்கவில்லை, இங்கே விசாரணை தேவையில்லை என்று நாங்களும் சேர்ந்து உங்களோட வந்தோம், பல நிகழ்வுகளை கலந்து கொண்டோம். நீங்கள் ஒரு இடதுசாரி ஒரு முற்போக்கான சிந்தனை உடையவர், நீங்கள் பேசிவிட்டு சென்ற அந்த விடயம்
இஸ் கம்ப்ளீட்லி மிஸ் ரிப்போர்ட்டட் பை யுவர் பிரஸ். மிஸ்டர் மாவை சேனாரத்தி ராஜா வாஸ் தேர் வென் ஐ மேட் தி கமெண்ட். press reports.
எங்களுக்கு நீங்கள் அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் ஒரு இடதுசாரி கொள்கையோடு உள்ள நீங்கள் கடந்த காலத்தில் இந்த ஆட்சி மாற்றத்துக்காக நீங்கள் துணிச்சலாக வந்து பல வேலைகளை செய்த நீங்கள், நாங்கள் உங்களை போன்றவர்களை நம்பித்தான் நாங்களும் இந்த ஆட்சி மாற்றத்துக்காக நாங்களும் எங்களுடைய மக்களும் நாங்கள் நின்றாங்கள். ஆனால் நீங்கள் இந்த யுத்தம் நடைபெற்று முடிந்தது, இந்த யுத்தத்தில் எவ்வளவு மனித உரிமை மீறப்பட்டிருக்கிறது, இந்த அதால் எவ்வளவு தூரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றதெல்லாம் முழுமையாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தும் கூட நீங்கள் ஊடகவியலாளரிடம் நீங்கள் தெரிவிச்சு போட்டு போன கருத்து ஒட்டுமொத்தமான தமிழ் மக்களுடைய இந்த அரசாங்கத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு மேலே இருந்த அந்த அபிமானத்தை தவிடுபொடியாக்குன்ற மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறீர்கள். ஆகவே இது இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இப்படியான கருத்துக்களை தெரிவித்து கொண்டிருக்காமல் உண்மையான நல்லிணக்கம், உண்மையான சமாதானம் அதை ஏற்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் முதலாவது உங்களுடைய கட்சி அரசியலில் இருந்து இனவாத சிந்தனையிலிருந்து விடுபட்டு இந்த பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு நீதியை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.
Point of order. Now this member was quoting me on some report, some press report. Right? So I said there was nothing as said. I don't know what they understood from my statements. I have been 2 days in the north. And all the northern people, they knew what I have done in the north. And the northern people, more than these members, know my stand and what I have done from 1980s in the north and for the people of the north. I have spoken about the Tamil people right before you, right? So don't go on some press reports and don't continue like that.
Nandri.
அரங்கேக்கு நீங்கள் ஒரு உங்களுடைய மரபை தெரிவிங்க. நான் வடமாகாணத்திலே வந்து இப்படிப்பட்ட நான் கருத்தை சொல்லவில்லை என்றதை நீங்கள் இன்றைக்கு உங்களோட ஊட அறிக்கை வந்து மரபை தெரிவிக்கவில்லை. அதனால தான் நாங்கள் உங்களுக்கு மேலேயும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு மேலேயும் நாங்கள் நம்பியிருந்த எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படிப்பட்ட கருத்தை தெரிவிக்கிறது எங்களுக்கு மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. அப்படி ஒரு தவறான கருத்து ஊடகங்கள் தெரிவிச்சிருந்தால் நீங்கள் அதுக்கான மரபை தெரிவித்திருந்தீங்களா இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களுடைய மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்.
நன்றி, நன்றி.
அதுவரையும் அதை தெரிவிக்கவில்லை.
ஒன்றுமில்ல டாக்டர்.
I read that only Honorable Mahavir Senathiraja only told me just about one hour back that there had been a report like that.